Drejtori i përgjithshëm i arkivave të Kosovës, Jusuf Osmani, i ka dhënë Radios Evropa Lirë një pasqyrë për një pjesë të dokumenteve që u mungojnë arkivave në Kosovë.
Të gjitha ato dokumente që janë me priardhje nga Kosova, që janë krijuar në periudhat e mëhershme, edhe ato që janë marrë nga koha kur ishin masat e dhunshme në arkivin e Kosovës. Konkretisht, dokumentacioni reformës agrare dhe kolonizimit Kosovës në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore, ku janë marrë rreth 17.000 kartona për çdo subjekt dhe objekt të reformës agrare.
Plani Ahtisarit parashet që regjistrat kadastrale dhe dokumentet të tjera të lidhura me Kosovën dhe banorët e saj, e që janë zhvendosur nga Kosova në Serbi, duhet të kthehen prapa. Ky dokument po ashtu obligon Serbinë që, sipas parimit të rëndësisë funksionale, të kthejë në Kosovë pjesët e arkivit shtetëror të Serbisë të nevojshme për administrimin normal të Kosovës. Drejtori i arkivave të Kosovës, Jusuf Osmani, njofton se përpjekjet dhe kërkesat për rikthimin e dokumentacionit të arkivave në Kosovë janë penguar marr parasysh dimensionin politik në të cilin gjendet kjo çështje.
Është çështje që këtu duhet të zgjidhet në mënyrë bilaterale nëpërmjet shteteve. Duhet i përmbajmë i parimit, se aty ku krijohen dokumentet duhet të mbeten.
Historiani kosovar Frashër Dema ndërkohë thotë se qeveria e Kosovës duhet i bëj padinë ndërkombëtare Beogradit zyrtar për këtë çështje. Ai vlerëson se dëmët që shkaktohen nga mungesa e arkivave janë të mëdha dhe në aspektin e shtjellimit të historisë.
Mendoj se qeveria e Kosovës është shumë e vetëdijshme për këtë akt dhe përmes mekanizmave institucional të saj, duke përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar, të bëj presion në formën më të mirë të mundshme në mënyrë që të detyrohen në një farë mënyre institucionet serbe që t'i kthejnë ato dokumentacione. Fundja e fundit, unë mendoj si historian që edhe në qoftë se Serbia nuk i kthen ato dokumentacione, atëherë asaj duhet bërë një padinë ndërkombëtare.
Mësohet se pjesë e dokumentacionit të zhvendosur në Serbi janë ndër të tjera revizioni i reformës agrare 45 fraksion 48, që cilësohet të jetë me rëndësi për çështjet pronësoro-juridike të Kosovës. Pastaj i tër arkivi i ish sekretariatit të punëve të brendshme, një pjesë e dokumentacionit për gjendjen civile, dokumentet e kadastrës, disa dokumente për çështje banesore dhe të tjera. Mungesa këtyre dokumenteve sipas Osmanit shkakton probleme në shumë rrafshe.
Është më shumë sepse po lindin probleme rreth çështjeve profesore juridike, rreth çështjeve të shtjellimit historisë të mirëfillt.
Arkivat e Kosovës nga ekspertët konsiderohen si arkiva që i takojnë periudhës së re. Arkivi i Kosovës është themeluar në vitin 1951, ndërsa arkivat rajonale në qendrat Prizren, Pej, Prishtinë, Mitrovice, Gjakov dhe Gjilan janë formuar më vonë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.